Kāda tad būs partijas jaunā vai drīzāk vecā identitāte?
Jā, paldies. Tātad turpmāk mēs sauksimies JKP, tas ir jaunā konservatīvā partija, kā agrāk. Un šis lēmums ir pieņemts pēc tam, kad mēs izanalizējam arī vēlēšanu rezultātus un to, ko cilvēki varbūt jūta, kas ir tās pieļautās kļūdas un nosaukuma maiņa. Iespējams, arī bija viena no tādām lielākām kļūdām. Tāpēc mēs mainām gan nosaukumu atpakaļ uz JKP, gan arī savu vizuālo identitāti un arī definējam teiksim, trīs lielos virzienus, strateģiskos virzienus, kuros mums ir jābūt klātesošiem ar savu piedāvājumu. Tas ir drošība, veselība un izglītība.
Izklausās pēc tieši tā, kas šobrīd ir arī visu pārējo politisko spēku uzmanības lokā. Kā jūs domājat, kāpēc vārda maiņa vai atgriešanās pie saknēm varētu pārliecināt vēlētājus, jo arī konservatīvās vērtības ir tās, ar ko šobrīd lepojas ļoti daudzas politiskās partijas?
Jā, pirmkārt, jau gribēju piebilst, ka mēs kā partija darbojamies, mēs esam viena no lielākajām biedru skaita ziņā, 1100 biedru, 30 nodeļas, 15 pašvaldībās esam pārstāvēti ar deputātiem, vicemēriem. Tagad tas ir labs pamats, lai veiksmīgi startētu nākamajās vēlēšanās, tad Eiropas vēlēšanas, kas ir pavisam drīz jau, kur mūs sarakstu vadīs un kampaņu vadīs Tāls Linkēts, tāpat arī, lai būtu redzama kā opozīcijas partija, un tas ir tas, ko mēs darām. Un attiecībā uz šīm trim nozarēm mums ir spēcīgi nozares līderi, kas veido tātad mūsu JKP piedāvājumu drošības veselības izglītības jomā. Un tuvākajā laikā mēs arī prezentēsim ēnu ministru kabinetu, tātad nākotnes līderis, kas arī šīs mūsu piedāvājumu arī iznesīs pēc dažiem gadiem, kad mēs atgriezīsimies Saimā, arī šo īstenos. Un te, protams, ir svarīgi arī mūsu pieredze gan kā partijai Saimā, valdībā, arī kā labklājības ministrs, viss šī pieredze nāk talkā, lai definētu, kas ir tie darāmie darbi un kā tos realizēt. Ja, jo viens ir pateikt, ka jābūt tā, ka tie varas mehānismi, ja viņus nezin, tad arī daudz nevar izdarīt. To mēs redzam arī tagad, varas partijām iet grūti, ja tas nākuši pie varas.
Jūs ļoti pārliecinoši sakat, ka būsiet Saimā. Kā jūs to panāksiet, lai nokļūtu Saimā? Jums tādas lokomotīvas kā Bordāns šķiet šobrīd nav?
Nē, Bordāns darbojas, viņš ir partijas biedrs, viņš varbūt nav aktīvā politikā, bet tad, kā jūs minēju, arī es un Tāls Linkēts, mēs esam bijušie ministri ar lielu pieredzi. Bet primārais tas ir tā ir pieredze mūsu partijas kodols, tātad šeit tūkstotis biedri un daudzi no nozares, kas ir pulcējušies nākamgad, būtībā mēs jau partiju arī 10 gadu jubilēju svinam, tātad 10 gadu laikā mēs esam pulcinājuši ļoti lielu skaitu zinošu, gribošu cilvēku, tātad un jāapkopo viņu idejas un uz priekšu.
Bet uz kurām vēlēšanām tad vispirms tās lokomotīvas vilks uz Eiropas parlamentu vai tomēr strādās un gaidīs līdz Saeimas vēlēšanām?
Pirmais tad ir Eiropas vēlēšanas, kurās mūsu saraksta līderis būs Tāds Linkēts. Un tad pašvaldību vēlēšanas, protams, kurās mēs jau esam pārstāvēti, jau 15 pašvaldībās, kur ir mūsu deputāti un vicemēri. Tad ir lielās Saeimas vēlēšanas, uz kurām mēs gatavojamies jau šodien, jo redzot arī tagad, kas notiek politikā, vairākas partijas strauji zaudē savu atbalstītāju uzticību, un mēs redzam arī, nāk arī atpakaļ, varbūt tie vēlētāji daudzi, kas nobalsoja varbūt piemēram par vienotību, nāk arī atpakaļ pie mums. Jo viņi redz, ka mēs savus solījumus tomēr turējām. To 4 gadu laikā, ko mēs bijām valdībā, mēs pieturējāmies pie noteiktām vērtībām, noteiktiem principiem, un mēs tos nenodavām.
Jums noteikti ir vīzija par to, kā būtu jānotiek lietām labklājības nozarē.
Turklāt ne tikai vīzija, bet arī mehānisms, kā to īstenot, kā jūs tik uzsvērāt.
Jā, kas šobrīd ir nepareizi un kā jūs darīt labāk? Mums būs pēc mirklīšu saruna ar ministru, tāpēc mēs arī tad pāradresēsim noteikti šo jautājumu.
Jā, nu, protams, nepareizi tas, ka šogad šī pensiju indeksācija ir bijusi ļoti, ļoti maza. 6,4% nekādi nesat dzīves dārdzību. Un to man arī daudz pensionāru zvana un uz ielas saka, bet kāds ir, ka pagājušajā gadā, kad bija labklājības ministrs, bija šie 22,8%, ja tad 80 līdz 100 eiro pielikums pensijai, un šogad tie ir 20 līdz 30 eiro. Tāpat laikā valdība, ja nu viens no pirmajiem lēmumiem, otrai Kariņu valdībai bija pacelt ministriem deputātiem algas par 40%. Kāpēc? Nu, tā ir tā netaisnība. Un tas ir tas, ko mēs runāsim, kā opozīcijas partija, nu, par šīm netaisnībām. Un pensionāru labklājības ziņā nu, ir daudz darām arī šī piemaksas, teiksim, par pensiju stāžu gadiem līdz 96. gadam, kāpēc tas netiek veikts vienā maksājumā, teiksim, vienā gada laikā, kāpēc tas ir izstiepts, nu, tur ir daudz jautājumu.